Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel Martinez. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, gera ng Israel at Hamas na tumagal ng 11 araw, tatapusin na ngayong araw. Deployment ng Pinoy caregiver papuntang Israel, isinasantabi muna kung bakit, alamin. At sa sports, sinong manlalaro kaya ang babalik sa Gold Coast Rugby League Club? Abangan! Sa detalye ng mga balita, sumang-ayon na ang dalawang kampo, ang Israel at Hamas, tigil putukan sa kanilang pinag-aawayang teritoryo sa Gaza Strip, alas 2 ng madaling araw local time, habang alas 9 naman ngayong umaga dito sa Sydney. Yan ang napagkasunduan ng dalawang bansa matapos ang ginawang pag-aksyon ng United Nations Assembly at US sa 11 araw na bakbakan doon. Nagkaisa ng boto ang mga miyembro ng Security Cabinet ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na itigil ang putukan sa ngalan ng walang pasubaling pakikipagkapwa. Base yan sa abiso ng bansang Egypt. Ang gulo doon ay kumitil ng 230 na buhay na mga Palestinian at 12 naman mula sa kampo ng Israel. Nagpahayag naman ng pagtulong si US President Joe Biden para ibalik ang supply ng pagkain at iba pang pangangailangan na nasira dahil sa gera.
We will do this in full partnership with the Palestinian Authority, not Hamas, the Authority, in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal.
Nagpahayag din ng tulong ang Egyptian Ambassador to the United Nations, Mohammed Idris, para ibalik ang mga nasira ng gera sa Palestine.
We have announced that we've allocated $500 million in the context of an Egyptian initiative for the reconstruction of the Gaza Strip, and we've also announced that specialist Egyptian companies will be involved in the reconstruction process.
Samantala, kahit na napagkasunduan ang tigil putukan sa mga Israeli at Palestinians, may mga lumalabas na report na patuloy pa din daw umano ang labanan ng Gaza Strip. Ayon sa Palestinian media, patuloy pa din umano ang pagbabagsak ng mga bomba ng Israel sa Gaza Strip kahit pa nakatakda na ang tigil putukan mamayang alas 2 sa local time. Ayon kay Palestinian Foreign Minister Riyad Al-Malki, talaga daw nagmamatigas ang bansang Israel para sa tigil putukan.
Today's messages were very clear. Not only condemning Israeli atrocities and crimes, but also reminding everybody, reminding ourselves that, you know, we have to care for Jerusalem, we have to work to protect Jerusalem, we have to work to also to defend Jerusalem.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, pansamantalang sinuspinde ng gobyerno ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Israel. Dahil sa gulo doon, yan ang sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa ABS-CBN kahapon na sa 400 Filipino caregivers sana ang nakatakdang i-deploy sa Israel. Pero dahil sa kaguluhan, ipagpaliban muna ito. Ayon kay Bello, mahirap umunong magpadala ngayon lalo na buhay ng mga Pilipino ang nakasalalay doon, kaya hinihintay nila muna nilang huhupa ang kaguluhan bago ang deployment sa mga ito. Ang deployment ng caregiver sa bansang Israel ay bahagi ng isang government-to-government recruitment program ng Pilipinas at ng bansang Israel. Kaugnay naman sa balitang ito, ligtas pa ang maraming mga Pilipino na naroon sa Israel. Pero hindi daw sila nakakasiguro sa susunod na mga araw. Yan ang sinabi ni Lourdes Levi, ang chairperson ng Volunteers Against Crime and Corruption o VAC Israel Chapter, sa kanyang panayam sa ABS-CBN kahapon. Si Lourdes ay katuwang ng Embahada ng Pilipinas para tumulong sa mga Pilipino doon sa Israel. Kwento ni Lourdes, dahil nakaabot na sa ang bomba sa Tel Aviv, puspusan ang kanilang kontak sa mga OFW doon. Sa ngayon, wala namang na-report na Pinoy na apektado sa pambobomba sa lugar. Handa na ring umano ang mga lugar na pwedeng pagtaguan kung sakaling lalala ang kaguluhan. Naka-download na din umano ito ng mobile app para mamonitor kung saan babagsak ang bomba para alam nila kung saan re-responde. Samantala, tutulong naman si Marvin Cuellar na isang Filipino community leaders sa Jerusalem. Madalas daw silang nagpapanik kapag may Pinoy bomb alert na natatanggap. Pero sa ngayon, ligtas pa sila sa kaguluhan. Karamihan din daw sa mga caregivers doon ay ayaw iwan ang mga inaalaga ang residente. Apila naman ni Cuellar sa gobyerno ng Pilipinas, sana ay madaliin ang repatriation sa mga 40 na pamilyang Pinoy na uhigit 100 katao na kasalukuyang naiipit sa Gaza Strip na bahagi ng Palestine. Naghihintay pa rin daw ng desisyon o aksyon ng DFA ang mga kababayan doon. Samantala, nanawagan ngayon ang World Trade Organization para ibahagi ng pantay-pantay ang paggawa at pagbibigay ng coronavirus vaccines. Ito ang pahayag ng WTO Director General Ngozi Okonjo-Iweala matapos ang pakikipagtagpo nito sa European Parliament dahil umano sa paghihirap ngayon ng bansang Afrika para tugunan ang pangangailangan ng bakuna.
We need to decentralize manufacturing. It's anomalous that Africa, with 1.3 billion people, has 0.17% of the manufacturing capacity of the world. It's anomalous that Africa imports 99% of its vaccines and 90% of its pharmaceuticals.
Samantala, balita naman tayo mula sa Pilipinas. Sinabi ngayon ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA at Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases. Lilimitahan nila ang pag-deploy o pagpapadala ng mga medical workers, particular na silang mga nurses sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Sa ngayon, nasa 5,000 nurses ang kanilang pwedeng i-deploy overseas. Ayon kay POEA Administrator Bernard Olalia sa panayam sa Philippine News Agency, kailangang umano nilang siguruhing may sapat ng mga nurses ang bansa, lalo na ngayong may pandemya. Sa datos ng POEA, nasa higit 3,000 na mga nurses ang na-hire para sa ibang bansa sa loob ng 5 buwan na may pandemya. Noong nakaraang taon, aabot sa 10 hanggang sa 30,000 health workers ang umaalis sa bansa para magtrabaho sa ibang bansa. Sabi ni Olalia, ang United Kingdom, Germany, Japan, Saudi Arabia, New Zealand, US at iba pang bansa ang karamihang destinasyon ng mga Filipino nurses. Isinara ng bansang Sri Lanka ang kanilang borders matapos ang paglobo ng bilang ng mga tinamaan ng coronavirus. Ang 10 araw na pagsasara ng border ay sisimulan ngayong araw. Papayagan pa naman ang mga transit passengers pero dapat di lang lalagpas sa 12 oras. Inanunsyo din ng Civil Aviation Authority ng Sri Lanka na mananatili ang emergency flights, flight operations, at humanitarian flights mula ngayon hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Nababahala ngayon ang mga health experts at nanawagang ideklara na isang epidemic sa bansang India ang lumalalang kaso ng tinatawag na black fungus sa bansa. Ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga nagka-impeksyon ay silang mga tinamaan ng coronavirus. 50% naman sa mga nadadapuan ng sakit ay namamatay. Hinala ng mga doktor, posibleng sanhi ito ay ang steroid na dala na gamot ng COVID. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.93 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.83 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa balitang sports, nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang press conference si Israel Folau na gusto niyang bumalik sa kanyang karera sa Gold Coast Rugby League Club. Todo suporta naman ang negosyanteng si Clive Palmer sa pahayag ng 32 anyos na manlalaro para sumali sa Southport Tigers sa Gold Coast A-grade na kompetisyon. Samantala, inanunsyo ngayon ng koponan na Warriors na mananatili sila dito sa Australia para sa buong season at hindi babalik sa New Zealand gaya ng napagkasunduan noon. Plano sana ng grupo na tumulak sa Auckland sa June 21 para sa Final 5 regular season sa Mount Smart Stadium. Ayon sa Warriors CEO Cameron George, hindi nila ito opsyon ngayon ang pag-uwi kahit pa merong Trans-Tasman bubble na ipinatubad ang Australia at New Zealand. Sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, 21 ng Mayo taong 2021, magiging maaraw sa Perth at 23. Sunny din ang kailangan sa Adelaide dahil sisikat si Haring Araw at 23. Mahamugman pero maaraw sa Melbourne at 17. Maaraw din sa Hobart at 16. Pati sa Canberra at 17 degrees pero maulap sa Wollongong at 20. May panakanakang pag-ulan naman na mararanasan sa Sydney at 21. Maulan din sa Newcastle at 21. Maulap at malamig sa Brisbane at 23. Payong din ang kailangan sa Cairns dahil maulan at 27 degrees. Pero maaraw sa Darwin at 33. At sa Maynila, bahagyang maulap at 29 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.